Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Na kutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Hii leo utakayokuwa nayo hewani ni pamoja na waimbaji wa kundi la The Blessed Voices wakikwambia nuru kutoka mbinguni.
Yesu alinipita, nilipokuwa gizani, bila tumaini, kwa sauti ya upole, alinipita njoo, mwanga kutoka mbinguni, ulishuka kwangu.
Lakini pia tutakuwa na waimbaji wa The Harmony wakikwambia nitamwambia baba. Kwa upande wa kipindi cha watoto wetu leo tutakuwa naye mwalimu Elia Mwakalonge tukizungumza kwa nini watoto wanapenda kuangalia katuni. Hilo ndio ambalo tutajadili leo hapa studio. Ni kuombe sana tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Na kwa kwanza kipindi chetu hawa hapa waimbaji wa The Blessed Voices wanakuambia nuru kutoka mbinguni.
Hatika giza la dhambi, Yesu aliniita. Nilipokuwa gizani, bila tumaini, kwa sauti ya upole, aliniita njoo, mwanga kutoka mbinguni, ulishuka kwangu. Ulinga moyoni, Yesu aliponifanikia, pale msalabani, hakika kuna ushindi, kwa jina la Yesu, Yesu, tumaini langu lilejengwa juu yake.
Kifo cha
Karibu katika kipindi cha watoto wetu. Na hapa studio hii leo niko na mgeni ambaye nitampatia nafasi ya kujitambulisha kabla kuanza kipindi chetu. Karibu.
Mwalimu Elia Mwakalonge.
Naam, huyo ndio mgeni ambaye niko naye hapa studio. Naamini ya kwamba kuna kipindi cha nyuma kidogo mliwahi kumsikia na mambo yalikuwa mazuri. Naamini pia mlijifunza mengi kutoka kwake. Na hii leo tuko hapa kuweza kujadili kitu kidogo ambacho kitakuwa kikihusiana na watoto. Na pengine Mwalimu Mwakalonge, tunajua watoto wana vitu vingi ambavyo wanavipenda. Unahisi ni vitu gani hasa?
Ya, watoto wanavipenda vitu vingi, vingi sana. Lakini kwa kuvitaja kwa siku ya leo ambavyo tunaweza tukavidadavua kwa upana zaidi. Watoto wanapenda kama mtakundua sana. Yaani hata wafundishwi lakini chipsi wanapenda sana.
Oi, chipsi.
Chipsi, kripsi, pipi. Vitu ambavyo wakati mwingine mpaka hata sisi watu wazima tunashangaa.
Lakini hata sisi tunavipenda, unajua?
Ukiangalia kama chama. Yaani ukienda kuichukua chama ladha yake mpaka unaweza kushangaa hivi wanapendea nini. Lakini kuna kitu nyuma yake wanachopenda. Watoto wanapenda katuni sana. Katuni ni kitu ambacho wanapenda. Na utajiuliza kwa nini watoto wanapenda kitu kama hicho. Na hata watu wazima unaweza kukuta wanapenda katuni.
Ndio wapo.
Ambao tunaweza kuliongelea nao kwa nini watoto wanapenda. Lakini kuna kitu kingine, watoto wanapenda michezo sana. Michezo wanapenda sana. Yaani yeye kwake amani ya moyo kucheza. Lakini pia kama utagundua wanapata tabu sana kwenye kuiga mema, lakini mabaya ni rahisi sana wanayachukua. Tena utazania wanayagundua kwamba hili ni baya la kubeba. Kwa hiyo hivyo vitu na vingine vingi ambavyo watoto wanavipenda.
Kwa hiyo hapa kuna chipsi, kuna katuni, kuna michezo. Unasema mema sio sana, ila wanapenda kubeba zaidi mabaya.
Mabaya.
Basi mimi naona mwalimu tuzungumzie katuni. Tujiulize tu, maana katuni ziko kila mahali. Naamini watu wengi sasa hivi wana TV. Kila mtu nyumbani anatamani awe na TV, na akikosa ni kama amepungukiwa kitu fulani hivi. Na katika hizo TV ambazo tuko nazo, tunakuwa na channels mbalimbali ambazo tunazitumia. Sasa tujiulize leo, kupitia vile vitu ambavyo umevitaja ambavyo watoto wanavipenda, nitamani tuzungumzie katuni kwa sababu ninaona watoto wengi sana wako katika ile kundi ile la kupenda kuangalia katuni.
Ya katuni yani imekuwa ina madhara na ina faida zake katuni. Na tukijiuliza nini maana ya katuni?
Ndiyo.
Katuni ni michoro ya kisanaa ambayo sasa imebadilishwa, imekuwa kama ni vielelezo katika muundo wa kiteknolojia.
Kwa hiyo unaona kabisa inakubalika. Na kwa nini sasa ni watoto? Labda tujiulize. Tunapoongelea watoto, tunaongelea watoto katika muktadha upi?
Mm.
Muktadha wa Biblia, mtoto chini ya miaka 7 ni mtoto. Na kisaikolojia chini ya miaka 8. Lakini kijamii ni chini ya miaka 12. Na kisiasa ni chini ya miaka 18.
Kwa iko kwenye makundi. Iko kwenye makundi.
Makundi.
Yaani sikujia tu jumla kwamba ni 0 mpaka 17, 18 ndo mtu mzima maana.
Lakini wanafalsafa wengine wanasema mtoto ni yule aliye na wazazi wote wawili.
Ndio mtoto?
Mm.
Kwambie hana ametoka
ameshakuwa. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto akiwa na miaka 5 akafiwa na baba na mama. Wote ni watu wazima. Yule mtoto ni mtu mzima.
Kwa nini unafikiri hivyo?
Kwa sababu tayari ameingia kwenye chapter ya kujitegemea, hana mahali pa kuegamia kwa maana ya baba au mama. Lakini akisha oa mke ambaye ana wazazi wawili, anarudi kuwa mtoto. Nalo hilo ni jambo pana pia la kulijadili. Sasa kwa nini sasa ninachotaka kumuongelea ni chini ya miaka 12? Chini ya miaka 12 kwa maana kuanzia 0. Umenelewa. Wakati mwingine unaweza kukuta mama ni mjamzito, lakini katuni ikiwashwa, hata mtoto akiwa anarukaruka anatulia. Kwa sababu imevuta usikivu wa mama, automatically imevuta na usikivu wa mtoto. Sasa katika mtazamo huo, katuni kwa nini imekuwa na mvuto sana? Kwa sababu moja, ina mabadiliko ya shughuli. Kwa hiyo haichoshi. Kwa maana ya kwamba huyu mtu akiangalia hii mara amebadilishiwa rangi hii au amebadilishiwa staili hii au, na ndio maana unaweza kukuta katuni zamani zilikuwa zinachorwa kama picha na ambazo zinaakisi taswira fulani. Lakini sasa hivi haiakisi taswira, badala yake inaakisi taswira na kubadilisha. Kwa hiyo zile za wataalamu wanaita black and white au tunasema ni nyeusi na nyeupe, picha zile ambazo sio za rangi hazina mvuto sana
kwa sasa hivi.
Kwa sasa hivi
mm-hmm.
kwa sababu zinachosha, unaangalia rangi mbili umeshamaliza. Lakini hizi sasa hizi zinabadilisha. Kwa hiyo mtoto unaweza kukuta amechukua usikivu mzuri kabisa kuhusiana na lile linaloendelea pale.
Kwa nataka kuniambia mwalimu, ndio sababu kubwa watoto wengi wanapenda katuni?
Wanapenda katuni. Hiyo ni sababu kubwa, kwa sababu umri huo unapenda rangi.
0 mpaka 12.
0 mpaka 12. Unapenda rangi sana. Na kwa sababu pia jambo lingine la pili, umda wao wa kuwa makini na kitu ni mdogo sana. Sasa chukulia tunasema kwamba mtu kupata usikivu ni umri wako jumlisha 1. Ndio dakika ambazo unaweza ukatulia ukawa makini kwenye jambo.
Umri wako
jumlisha 1.
Kwa kama mimi na miaka 35 jumlisha 1.
Au nini maana? 6. Na maana kama una 35, 36 ndio dakika ambazo unaweza ukatulia bila kupepesa macho. Bila kuenda kutoka kwenda kwenye kuwaza kitu kingine. Ikitokea uko chini ya hapo una ugonjwa ambao tunauita ADHD, ambao ni wa kukosa usikivu. Huyu ana dakika, ndio maana zilikuwa zinaitwa feeling. Yaani ni video vifupi vifupi. Na kama sio kifupi ni kirefu, kwa maana ya dakika 15 zaidi ya yule mtoto, basi inakuwa imebadilisha rangi, shughuli, activity zimebadilika badilika kumfanya akitoka huko akienda hivi akitoka haimchoshi. Na kwa sababu wazazi wengi sasa hivi wamekuwa na ka uvivu kidogo kana watoto, hako ka uvivu kametupata kiasi kwamba tunaona sehemu kubwa ya kumfanya mtoto asinisumbue, mwekee katuni. Tutakapokuwa tunaendelea na mada utaona tutakapofika kwamba faida zake ni nini na hasara zake ni nini.
Yaani kweli.
Lakini kimsingi katuni zinafanya kazi namna hiyo.
Pengine nifahamu jambo lingine, maana najua yeyote anayeanzisha kitu, hata wewe Mwakalonge, ukiamua kufanya kitu fulani unakuwa na malengo yako ambayo umeshayapanga binafsi kwamba katika kitu ninachotaka kufanya ninatazamia nipate ABC kutoka kwenye hiki kitu. Sasa kwa upande wa TV hasa katuni. Nini kiko nyuma ya pazia au unahisi ni nini lengo la kutengeneza hizi katuni ambazo zinavuta usikivu watoto tumesema? Unahisi kuna nini ambacho kinapatikana hapo?
Ya kikubwa ambacho kilikuwa kinapatikana nyuma ya pazia mwanzoni mwa uanzilishi wa katuni ilikuwa kurahisisha ufundishaji.
Kwa kukuwa na lengo baya.
Kulikuwa na lengo la kurahisisha tabia njema iweze kumfikia mtoto kulingana na aina yake au nature yake ya kujifunza. Kwa mfano, sifuri mpaka miaka mitatu wenyewe wanapenda picha, rangi zinawavuta, nyimbo nzuri zinawavuta. Lakini ukiingia 4 mpaka 6 ni umri wa shughuli, hawawezi kutulia. Mara wako hapa, mara wako hapa, mara wako hapa. Kwa hiyo ili kuweza kupata ili kundi ni afadhali ulitengenezee kielelezo ambacho kinaweza kikawafikisha kwenye kujifunza kitu fulani. Sasa shida ndio inapokuja hapo. Lengo lilikuwa zuri, lakini jinsi linavyokwenda linatoka kwenye lengo la ufundishaji linaingia katika biashara. Na linapoingia kwenye biashara inakuwa biashara huria. Kwa hiyo kila mtu mwenye kuhitaji kufundisha kitu anataka akifundishe anavyotaka.
Lakini naona kwamba pia wazazi katika hili tuko nyuma kidogo.
Yeah.
Unahisi kwamba katuni hizi zina faida? Labda tuanzie hapo pia. Kwa sababu ndio lengo lilikuwa zuri kama unavyosema. Lakini vile tunavyolichukulia ndio inaweza kawa changamoto tena.
Lilivyo sasa. Lilivyo sasa hizi lina changamoto kubwa sana. Kwa sababu moja, unapoongelea mzazi, mzazi yoyote ana lengo la kumfanya mtoto afikie mambo haya manne. La kwanza, mzazi anatamani mtoto awe mcha Mungu. Japokuwa tunatofautiana. Sasa hapo kwenye mcha Mungu ambayo ni masuala ya kitheolojia nayo ni kubwa sana. Yaani kwa maana kwa mtoto awe na imani. Tukisema hivyo mtoto awe na imani. Lakini la pili ni mtoto aweze kujitegemea. Yaani ndio kusudi la mzazi. Anatafuta kila njia aone mtoto wake anajitegemea. Ndio maana wakati fulani atamwachisha siwa, wakati fulani atamwacha atembee mwenyewe. Haya yote mazoezi yanamfanya mzazi lengo la mzazi ni kwamba ajitegemee, mtoto ajitegemee. Lakini la tatu, mtoto ajiamini. Mtoto wako akikosa confidence, akikosa kujiamini, mzazi anasononeka. Lakini la nne ni mtoto ajithamini, kwamba siku moja utalala. Haya mambo manne yapo kwa mtoto wako:
mcha Mungu, kujitegemea, kujiamini
na kujithamini.
Na kujithamini.
Ni mtoto wako anayo. Ndio maana nikao nimeandika kile kitabu cha malezi kwa kizazi bora. Kwa hiyo unapokutana na changamoto kama mzazi, anataka sasa, ndio hilo swali lako. Tunaangalia faida ni nyingi kuliko hasara. Na niliposema swala la mzazi kuona haya, haya yote haya letu isipokuwa unapokubali kuwa mzazi, umekubali kuungana na Mungu. Yaani wewe
mzazi wewe.
Wewe mwanamume na mwanamke mnapoungana na kukubali kuwa wazazi, maana yake mmekubali kumshirikisha Mungu. Na unapomshirikisha Mungu, maana yake ni kwamba Mungu ndio anayetoa maelekezo ya namna ya kumfanikisha mtoto. Na kuna wakati mwingine kuna quotation moja ngumu. Mungu akiona hufanikishi yale malengo yake, anakulaza mauti ili ashughulike naye.
Kwamba wewe pumzika sasa, mimi niendelee kuchukua jukumu.
Sasa yale maelekezo kila mzazi anayo. Sasa faida yake tunapoona kwamba je, hii katuni, hizi hadithi zinaenda na ile mission Mungu anayoitaka ya kumfikisha mtoto kumcha yeye. Inapokosekana hiyo, tayari kunakuwa na hasara ya katuni. Kumbuka kuna nguvu mbili zinasukumana.
Ndiyo.
Shetani hayuko, hajafumba macho. Lakini pia na Mungu yupo kwa ajili ya kutawala. Unapomtegemea Mungu, anakulindia watoto. unapomwacha shetani anaingiza mafundisho yake. Na umri wa kuingiza mafundisho ni chini ya miaka 7.
Chini ya miaka 7.
Hakuna kitu chochote duniani kisicho na msingi. Hata nyumba ina msingi. Hata unaposhona unatakiwa kuanza msingi. Hata kama unapochora unatakiwa uanze na ile ule msingi. Kwa hiyo ule msingi ndio unaokufanya ulete gorofa juu au nyumba ya kawaida. Kwa hiyo chini ya miaka 7 ni kipindi ambacho tunatakiwa tuweke misingi ya hofu na Mungu, kujitegemea, kujiamini, kujithamini. Sasa hicho ndicho kipindi, kama utagundua, ndio wapenda katuni ni wengi. Usisahau kuanzia mama akiwa mjamzito.
Alianzia hapo.
Alianzia hapo.
Kwa kila kitu mtoto alikuwa anakipokea moja kwa moja.
Anakipokea kutoka hapo. Hata kuna klipu zingine zinatoka za mama alikuwa anapenda pombe sana, mtoto amekuja, amezaliwa naye anapenda pombe. Kwa hiyo wakati mwingine kile kitu unachokifanya wakati wa ujauzito, ina maana ndio msingi umeanza kumjengea nani?
Mtoto.
Mtoto. Sasa ndio maana nachelea kusema katuni zisipochaguliwa vema.
Zisipochaguliwa. Kwa ziwepo.
Zisipochaguliwa. Njia za ufundishaji, nitumie neno hili. Njia za ufundishaji, either kwa kielelezo au kinadharia au kivitendo, zisipoangaliwa vema, zinapoteza future, maisha ya baadaye ya mtoto.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha. Asante kwa pamoja nami, endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio, na ninapokuacha The Harmony wanakuambia nitamwambia baba.
ila Yesu atungoja, turudi nyumbani kwetu.